menyusul dalam menikmati kehidupan sehari-hari.
Menghentikan siksaan emosi. Tetapi mesej yang sebenarnya adalah tentang kuasa dan keperluan untuk mengampuni orang dengan segera dan cepat apabila mereka melukai kita, menyinggung kita, mendera kita, memperlakukan kita dengan tidak adil. Ini sangat penting bagi saya, bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hati anda. Dan saya sudah berdoa dan saya percaya bahwa urapan akan begitu kuat atas pengajaran ini. Sehingga bukan saja anda mendengar mesej ini, tetapi urapan Roh Kudus akan menolong anda melakukannya. Kita boleh berkata, saya pernah mendengar mesej itu, tetapi tidak kisah berapa kali kita mendengarnya, yang penting adalah adakah kita melakukannya. Janganlah menjadi orang yang sukar untuk mengampuni orang lain. Seharusnya cepat dan mengampuni dan mempunyai gaya hidup yang mengampuni, tidak mau cepat tersinggung, tidak mau sensitif. Kita seharusnya mempunyai gaya hidup yang ada kebiasaan untuk mengampuni orang lain. Dan mengampuni orang adalah sebahagian daripada karakter kita. Amen. Itulah sepatutnya gaya hidup kita. Orang menyakiti kita, kita mengampuni mereka. Orang menyinggung kita, kita mengampuni mereka. Kita mempercayai yang terbaik, bukan yang paling buruk. Tak usah berfikir bahwa anda sengaja melakukannya. Sebaliknya, beritahu diri kita, saya tidak dapat bayangkan berapa kali saya telah melukai seseorang dan tidak pun menyedarinya. Jadi saya percaya bahwa walaupun anda menyakiti saya, anda bukannya sengaja. Dan saya akan mendoakan anda dan mengampuni anda. Kita berfikir bahwa kalau kita mengampuni orang lain, kita adalah untuk kebaikan mereka. Sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Saya ingin membaca sebuah cerita bertajuk Seguni Ubi Kentang. Seorang guru saya menyuruh kami membawa satu beg plastik yang terang dan seguni ubi kentang. Bagi setiap orang yang kami tidak mau ampuni dalam pengalaman hidup, kami diberitahu untuk menulis di atas sebiji ubi kentang nama dan tarikh dan memasukkannya di dalam beg plastik. Beberapa beg kami memang agak berat. Lalu kami diberitahu untuk mengangkat beg ini di mana-mana selama satu seminggu. Meletakkannya di tepi katil, di atas kerusi kereta, di tempat kerja. Memang kesukaran untuk membawa beg itu menjelaskan betapa beratnya beban yang kita pikul secara rohani. Dan bagaimana kita harus memperhatikannya pada setiap masa, tidak melupakannya, tidak meletakkannya di tempat yang memalukan. Tentu saja keadaan ubi kentang pun menjadi busuk dan berlendir. Ini merupakan metafora bagi harga yang kita bayar untuk menyimpan kesakitan dan sikap negatif yang berat. Seringkali kita menganggap pengampunan sebagai anugerah kepada orang lain, sebenarnya ia adalah untuk kita. Jadi lain kali apabila anda tidak dapat mengampuni orang lain, tanyalah diri. Tidakkah beg saya sudah cukup berat? Saya mahu anda buka Matius pasal 18, ayat 18. Bapa saya berdoa, semasa kata-kata ini diungkapkan hari ini, engkau akan membolehkan orang untuk menanggalkan setiap rasa tersinggung, setiap luka, kesakitan, rasa dendam, kepahitan dan sikap tidak mengampuni. Agar setiap orang di sini akan pulang tanpa beg ubi kentang itu. Dalam nama Yesus. Amen. Mungkin ada masih tidak mengampuni seseorang dan tidak pun sedar bahawa anda berbuat begitu. Itulah sebabnya hari ini kita perlu bercakap tentang gejala-gejala sikap tidak mengampuni. Kadang-kadang kita harus melihat gejala-gejala bagi hal-hal dalam hidup kita. Dalam hal sikap tidak mengampuni, kita mungkin berfikir, saya tiada kebencian pada sesiapa pun. Namun mungkin ada orang yang kita tidak ingin bercakap apabila kita masuk ke dalam bilik lalu melihat mereka di situ. Jika kita melihat mereka menuju ke arah kita dan jika kita mendengar bahwa mereka pun hadir di situ, kita pula mengambil keputusan untuk tidak hadir. Atau kita mendengar seseorang mengatakan hal-hal baik tentang seseorang dan kita pula merasa bahwa sekarang kita harus memastikan supaya mereka memahami cerita yang sebaliknya. Alkitab menyatakan bahwa kasih menutupi. Kasih tidak mendedahkan kesalahan orang. Kasih menutupi banyak dosa. Mungkin Anda perlu mengampuni sampai 10 kali sehari. Jika ditambah 10 kali lagi, Anda mungkin perlu memilih supaya tidak tersinggung. Harga yang kita kena bayar untuk membawa beban ini bersama kita ada terlalu tinggi dan keuntungannya kita adalah kosong. Terus marah, membenci atau tidak mengampuni terhadap seorang adalah seperti makan racun dan berharap agar musuh Anda mati. Apakah gunanya marah terhadap seseorang dan sedang bergembira dan tidak pun tahu bahwa Anda marah? Jadi saya bercakap kepada Anda, lakukan kebaikan untuk diri Anda. Dengan mengampuni, sama Anda mengosongkan guni ubi kentang Anda hari ini. Sama ada penuh atau hanya sebiji ubi kentang, sama Anda mengeluarkannya hari ini dan berkata, bag ini kan tetap kosong. Seumur hidup saya, mungkin membantu juga kita bawa satu beg plastik kecil yang tidak berisi apa-apa. Untuk mengingatkan kita tentang kepentingannya, tidak memasukkan sebiji pun ubi kentang dalam beg itu. Matius 18:18. Ketahuilah apa yang Anda larang di dunia, Anda dilarang juga di syurga. Apa yang Anda izinkan di dunia, akan diizinkan juga di syurga. Di sini dia berkata bahwa sebagai seorang percaya, kita mempunyai kuasa untuk melakukan di bumi apa saja yang dilakukan oleh syurga dalam satu keadaan. Itulah kuasa. Itulah wibawa. Maksudnya Anda boleh saja berada di bumi dan Anda boleh berdoa untuk sesuatu dan jika ia sesuatu dengan kehendak Tuhan, ia akan berlaku. Anda boleh mengikat iblis. Anda boleh menengking iblis, Anda boleh mengatasi keadaannya sukar. Anda mempunyai kuasa yang dibeli oleh darah dan kuasa yang diberi oleh Roh Kudus. Ini tinggal di dalam roh Anda. Tetapi jika Anda mengizinkan kepahitan, rasa dendam, sikap tidak mengampuni, dan dendam itu tinggal di dalam jiwamu, maka kuasa yang ada di dalam rohmu tidak akan mempunyai jalan untuk dilepaskan dalam kehidupanmu. Kita mempunyai banyak perkara yang indah dalam roh kita. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kesemuanya sudah berada di dalam roh kita. Karena Kristus berada dalam roh kita. Dia tinggal di dalam bahagian diri kita yang paling dalam. Bahagian diri kita yang paling dalam bukannya bahagian kita yang ada masalah. Ya lapisan seterusnya, jiwa, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita. Mungkin Anda terluka secara emosi dan fikiran Anda akan memberi 100 alasan mengapa Anda tidak akan sekali-kali memberi orang itu peluang untuk menyakiti Anda lagi. Karena itu, Anda akan menutup jalan mereka ke dalam hidup Anda. Apabila Anda mula menjauhkan orang, terutamanya karena Anda masih marah, kita tidak semestinya mendapat pemulihan dalam setiap perhubungan. Jika perhubungan itu mendatangkan penderaan, pengampunan tidak selalu bererti bahwa kita harus kembali dalam perhubungan itu. Tetapi Anda harus membuang apa yang kepahitan, dendam, dan hati yang tidak mengampuni demi kebaikan Anda sendiri dan demi kerajaan Tuhan. Oleh sebab Tuhan boleh melakukan apa yang ingin Dia lakukan melalui Anda, jangan biarkan diri Anda dihalang dan disekat. Sehingga hal-hal baik yang Tuhan telah lakukan dalam diri Anda, tiada jalan untuk mengalir. Ia seperti pipe air yang penuh dengan karat, lumpur, kotoran, dan sampah. Tiada air yang dapat mengalir keluar dan sedikit air pun boleh tembus, sudah penuh dengan karat, lumpur, dan kotor dan air itu memang tidak lagi berguna. Alkitab memberitahu kita dengan jelas. Apabila kita berdoa, jika kita berdoa dengan iman, Tuhan akan mendengar doa kita dan Dia akan menjawabnya. Tetapi firman Tuhan menyatakan, tetapi jika Anda membenci seseorang, perhatikanlah saya bercakap dengan Anda. Jika Anda ada kebencian terhadap seseorang, mula-mula Anda harus bereskan itu kerana iman kita tidak akan berkesan kecuali kita berjalan dengan kasih. dan kepahitan dendam tidak mengampuni dan tersinggung tiada kaitan dengan perjalanan dalam kasih. Banyak sekali orang yang marah hari ini. Mereka datang ke gereja dan kadang-kadang bersama orang yang mereka marah. Memang kita memakai muka gereja ketika berada di dalam gereja dan kita melompat apabila semua orang melompat dan bertepuk tangan apabila semua orang bertepuk tangan. Ini hampir menjadi kelakuan yang dipelajari. Lalu kita kembali ke dalam kereta dan bertengkar sepanjang perjalanan pulang. Kesia-siaan seperti ini harus berhenti. Amen. Saya berada dalam kebaktian di gereja malam hari Selasa dan pasti berkhutbah tentang sikap tidak mengampuni dan saya berfikir, saya tiada masalah dengan itu. Dan Tuhan berkata, ya anda ada. Sebelum saya keluar pada malam itu, dia menunjukkan 3 kejadian khusus kepada saya. Salah satu adalah sangat menarik bagi saya kerana Tuhan menunjukkan bahwa saya menyimpan hati yang tidak mengampuni terhadap anak lelaki sulang saya. Jika anda tidak mengampuni seseorang, anda juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Kami tidak boleh berada di dalam bilik yang sama selama 10 minit tanpa pergaduhan atau marah. Anda boleh memandang saya dengan mata terbelalak, tetapi anda pun ada anak-anak yang hubungan tidak begitu baik. Bukan semua anda, tetapi beberapa anda. Adakah anda tahu bahwa anda boleh mengasihi seorang tetapi tidak sukanya? Saya mengasihi dia kerana dia anak saya tetapi tidak menyukainya. Kemudian, saya mengetahui sebabnya saya tidak sukanya kerana dia betul-betul seperti saya. Tuhan menunjukkan sesuatu dan saya suka mengongsikan hal ini kerana saya fikir banyak sekali orang yang berbuat begitu dan mereka tidak pun sedar. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya, hubunganmu dengan David tidak baik kerana anda tidak mengampuni dia kerana dia tidak serohani yang anda inginkan. Saya tidak tahu berapa ramai anak-anak anda yang anda telah jauhkan diri anda kerana anda mempunyai tempat dengan Tuhan yang bukan tempat mereka dan anda cuba menarik mereka ke dalam dan mereka sebenarnya belum bersedia. Oleh sebab itu, anda mula menutup mereka daripada masuk dalam kehidupan anda kerana anda marah. Oleh sebab kita mahu seseorang mempunyai sesuatu yang kita tahu adalah baik untuk mereka, itu tidak memberi kita hak untuk cuba memaksa sesiapa pun untuk percaya kepada Yesus. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak berbuat begitu. Kita berdoa, kita berjalan dalam kasih, dan kita melihat Tuhan bekerja. Perkara terburuk di dunia yang dapat kita lakukan adalah bersikap terlalu rohani, lalu menutup mereka daripada hidup kita. Jangan fikir bahawa orang tidak merasainya. Orang boleh merasai bahawa kita tidak bersetuju dengan mereka. Saya percaya bahawa ada seorang yang ditolong di sini hari ini dalam perhubungan anda dengan anak-anak anda. Ada beberapa ibu bapa di sini hari ini yang mempunyai masalah yang sama dengan saya. Apabila saya benar-benar mengkaji penyebabnya, bukannya anak saya tidak berbuat salah. Dia memang berbuat salah dan dia memang pun perlu berubah. Tetapi kita perlu berhenti melakukan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan. Manusia tidak dapat mengubah manusia. Hanya Tuhan yang dapat mengubah manusia. Saya boleh memberi satu senarai yang mengandungi 10 peraturan, tetapi tiada satu boleh mengubah hatinya. Saya mahu anak saya membaca Alkitab di rumah. Saya mahu masuk ke dalam biliknya dan melihat dia membaca Alkitab. Saya mahu bangun pada waktu pagi dan mendengar dia berdoa. Apabila kami pergi ke gereja, saya mahu dia kelihatan berminat. Jika semua orang menari-nari dengan semangat di gereja, saya mahu dia bangun dan menari. Tetapi apakah yang saya dapat? Dia hanya duduk di kerusinya seperti di bahagian kedua ini di belakang dan di hujung kerusi dan dia duduk meluncur di kerusinya. Berpangku tangan, tidak pernah membuka Alkitabnya dan hanya kelihatan seperti menguap. Anda tahu apa yang saya ketahui setelah Tuhan menjelaskan semua itu kepada saya? Hal itu memalukan saya, tidak kena mengenal dengan dia. Hal itu memalukan saya kerana saya, anda tahu, adalah pemimpin di dalam gereja. Orang mengenali saya dan apabila orang mengenali anda, mereka memerhati anak-anak anda. Memang benar. Salah satu perkara yang membuat anak-anak pengkhutbah malu dan marah adalah mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada mereka berbanding anak-anak biasa, dan ini memang tidak bijak. Kerana anak-anak pengkhutbah pun tidak lebih kudus daripada orang lain meskipun ibu dan bapa mereka adalah pengkhutbah. Kita mendengar hal-hal seperti saya tidak dapat percaya bahawa anak Josh berbuat begitu. Mengapa tidak? Dia juga anak seperti semua orang lain dan harus bertumbuh seperti orang lain. Faham ke apa yang saya katakan? Ada sesiapa di sini yang ada dalam pelayanan yang anda ada beberapa masalah dengan anak-anak anda? Yalah. Lihatlah, bahkan beberapa orang yang dalam rombongan saya pun berkata, ya. Oleh itu, kita harus berhati-hati supaya tidak memaksa mereka menelan sesuatu yang mereka tidak mahu. Satu kali anak bongsu kami berkata, saya berkata, apakah yang paling suka bagimu? Semasa membesar. Dalam keluarga yang berada dalam pelayanan, oleh sebab kami selalu berjalan dan dia seolah-olah membesar di bawah meja rakaman pita. Ada masa itu, Dave bekerja di meja rakaman pita dan Danny akan tidur di bawah meja. Anda tahu? Apa jawapannya? Dia memikir soalan itu lalu berkata, hal yang paling sukar bagi saya adalah harapan orang lain. Saya tidak pernah merasa bahawa saya hanya menjadi anak biasa. Saya selalu merasa bahawa saya harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Sampai hari ini, dia tidak akan terlibat dalam apapun kegiatan agama hanya untuk menenangkan hati orang lain. Jika perkara itu tidak benar sebaginya, dia tidak melakukannya. Sebenarnya begitu acara yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita memaksa orang untuk berbuat sesuatu yang tidak nyata dalam hati mereka, hal itu tidak menguntungkan sesiapa. Tuhan mengarah saya secara khusus untuk pergi meminta maaf kepadanya dan itu mengambil saya 3 minggu. Kerana saya takut sekiranya saya merendahkan diri, dia akan mengambil kesempatan. Lagipun dia seorang anak dan jika saya pergi dan berkata, saya minta maaf, saya tidak memperlakukan awak dengan baik walaupun saya mempersalahkan awak, sebenarnya yang bersalah adalah saya. Saya cuba memujuk Tuhan supaya saya tidak perlu berbuat begitu. Saya tidak sama ada tindakan itu begitu baik. Anda perlu berbuat begitu, bertanya kepada Tuhan, engkau pastikah? Adakah engkau betul-betul berfikir bahawa itulah jalannya terbaik? Tetapi akhirnya saya tahu itulah yang harus saya lakukan. Lalu saya dan Dave pergi ke biliknya dan saya berkata, David, saya perlu bercakap dengan anda. Dia memeliakkan mata kerana dia fikir dia akan berhadapan dengan masalah lagi. Lalu saya berkata, dengarlah, saya ingin meminta maaf kepadamu. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa sebabnya kita berdua ada masalah adalah kerana saya menyimpan rasa tidak mengampuni terhadapmu kerana kau tidak serohani dengan saya. Jadi saya ingin awak tahu bahwa saya menerima anda seadanya awak, saya mengasihimu. Dan apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu adalah antara kau dengan dia. Jika kau masih tinggal di rumah, kami ingin supaya kau pergi ke gereja. Tetapi saya tidak selalu meletir. Adakah kau membaca Alkitab? Adakah kau berdoa? Dia mula menangis. Dia berumur 18 tahun pada masa itu dan dia berkata, anda tidak bayangkan betapa yang perlu saya mendengarnya apa yang anda baru katakan. Tetapi bagi saya, inilah pelajaran yang paling besar. Dia berkata, tidakkah anda berfikir bahawa saya pun rindu mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti anda dan ayah anda? Dia berkata, saya mahu itu. Tapi ia tidak tersedia bagi saya. Anda semua tahu bahawa ada masa yang tepat dalam hidup kita. Kita tidak tahu dengan tepat sebabnya Tuhan menyatakan dirinya begitu nyata kepada kita. Anda perlu berdoa lebih lama untuk anak-anak anda dan membiarkan Tuhan berurusan dengan mereka. Jalanlah hidup di hadapan mereka dan anda mahu mereka inginkan. Jangan hanya memberitahu mereka apa yang dilakukan sedangkan anda sendiri tidak melakukannya dan anda berdiri di sana dan beragama, memberi mereka peraturan tetapi sendiri tidak lakukan.